Welkom by ons erediens van 18 Junie 2023. Is vandag Vadersdag, so baie geluk aan al die papas wat vandag verjaar, al die oupas. Ons dink aan julle spesiaal ook vandag. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek nog daar is. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. O Here, dankie vir ons saamwees en dankie dat ons weer eens die woord kan oopmaak en kan lees en dat ons met vrymoedigheid voor U kan bymekaar kom en kan weet dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Die kruis is leeg, die graf is leeg. U sit in die regterhand van die Vader en U tree vir ons in. Dankie dat U die Heilige Gees oor ons uitgestort het. Dat U ons vrygekoop het en vrygemaak het om as nuwe mense te leef. Maar Here, ons weet ons skiet ver te kort en daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees ons sal verander, ons sal vernuwe. Ons vra dit ook deur die woord wat ons vanoggend saam gaan lees en gaan hoor. Amen. Ons lees uit Lukas 7 van vers 11 af. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan. En sy disippels en 'n hele menigte mense is saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, "Moenie huil nie." Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, "Jongman, ek sê vir jou, staan op." Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, "'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het na sy volk omgesien." Die berig oor wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei tot sover. Die lewe is moeilik. Siekte, swaarkry en dood is elke dag deel van die lewe. Ja, daar sal altyd dood, hartseer, pyn, siektes en nog baie ander swaarkry op ons lewenspad wees. Maar in die hartseer van die lewe is daar altyd deernis by Jesus beskikbaar. Jesus weet wat ons seer maak, want hy het hier op aarde rondgeloop, hy voel vir ons. Hy het nie net deernis vir ons nie, hy bring ook vir ons oorwinning. Daar was 'n koning wat agtergekom het, sy soldate is bang. Hy het gesê dat hy 'n towermuntstuk het, aan die een kant 'n arend en aan die ander kant 'n beer. As die arend bo land, dan wen hulle verseker. Maar as die beer bo val, gaan hulle verloor. Toe die muntstuk op die grond val, wys die arend na bo. Hulle was aangevuur daardeur en het die geveg gewen. Eers na die tyd het die koning vir sy offisiere gewys dat op albei kante 'n arend was. Albei kante van 'n Christen se muntstuk is 'n leeg graf, die simbool van Jesus se permanente oorwinning vir sy volgelinge. Die Bybel kweek by ons 'n besef van hoe klein en nietig ons as mense is. Jesaja 40 vers 6 en 7 sê, "Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom, gras verdor en blomme verwelk." En tog is die Bybel ook vol van die geweldige waarde wat God aan mense heg. God het ons na God se beeld gemaak, vertel Genesis 1. En die psalmdigter roep met verwondering in Psalm 8 uit, "As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon." Ja, die Bybel plaas hoë waarde op die mens. Die mens, man en vrou, is na die beeld van God geskape en het die asem van God ontvang. Jesus neem dit verder deurdat hy mense met respek en waardigheid behandel en aan mense 'n nuwe toekoms skenk. Hoewel die mens broos is, word die mens deur God geëer en met heerlikheid bekleë. En waar mense val, word hulle deur Jesus opgetel en deur geloof ingebind in 'n nuwe verhouding met God. Lukas 7 vers 11 tot 17 vertel van Jesus' aankoms saam met sy disippels en 'n groot menigte mense in Nain, 'n dorpie ongeveer 10 km suidoos van Nazareth en 10 uur te voet van Kapernaum. En in hierdie dorpie ontmoet twee wêrelde wat eintlik teenpole is, naamlik die dood en die lewe. En hulle ontmoet mekaar in die vorm van twee optogte. Die eerste optog word gelei deur Jesus en hulle kom in die dorp in, van Kapernaum se kant af. En daar in die stadspoorte ontmoet hulle 'n tweede optog wat op pad is na die begraafplaas wat buite die stadsgrense geleë was. In hierdie optog was daar 'n weduwee wat op pad was om haar enigste seun in die vleer van sy lewe te gaan begrawe. Sy was omring deur byna al die mense van die stad. Luister mooi, dit was 'n weduwee wat haar enigste seun moet begrawe. En hierdie seun was haar enigste hoop, kom ek verduidelik. In daardie tyd kon geen vrou enige iets besit nie. Alle grond, geboue en diere was op haar man en daarna op die oudste seun en dan die volgende seuns se name. Indien 'n vrou haar man sou verloor en geen seuns gehad het nie, sou al haar eiendom na die naaste manlike familielid oorgedra word. En as hulle nie van jou gehou het nie, kon hulle jou se muur wegjaag. Hier is hierdie weduwee dan. Haar man is reeds dood en hier moet sy haar enigste seun begrawe. Sy verloor dus nie net haar seun nie, maar ook al haar besittings, ook haar menswaardigheid. Sy moet nou haar alles gaan begrawe en is van nou af aangewese op ander mense. Sy en haar dogters is na hierdie begrafnis gedoem om op straat gegooi te word. En hierdie weduwee stap saam met hierdie begrafnis toe, hartseer en vol vrees oor die toekoms. Die rituele wat met 'n begrafnis gepaard gegaan het, was vir die Jode van groot belang. Volgens Joodse gebruik is die dooies altyd buite die dorp of stad begrawe, omdat die grafte en ook die lijk in die kus as onrein beskou is. Almal wat met die lijk in aanraking gekom het, is ook as onrein geag. Na versorging van die oorskot is dit op 'n draagbaar geplaas en het die familie, vriende en gehuurde rouklaars in 'n stoet na die begrafplaas gegaan vir die begrafnis. Soos ek reeds gesê het, was die weduwee uitgelewer aan 'n wêreld waarin die vrou eintlik niks meer as 'n besitting was nie. Sonder 'n man het sy geen regte gehad nie en kon sy geen aanspraak op versorging, beskerming en ondersteuning maak nie. En hierdie weduwee se situasie was nog slegter. Haar enigste seun is dood, die enigste persoon wat nog enigsins vir sy ma's weduwee kon sorg. Die begrafnis was nie net die begrafnis van haar seun nie, maar ook die begrafnis van haar eie menswaardigheid. Sy sal in armoede verval terwyl sy uitgelewer was in die gunste en gawes van ander. Dit kon van haar 'n arm lastige maak wat uiteindelik tot haar dood kon lei. Die dryfveer agter Jesus se optrede wat nou volg was waarskynlik nie in die eerste plek simpatie met haar seun se dood nie, dit gaan oor veel meer. Menswaardigheid, geregtigheid, die lewensruimte en lewensvermoë van hierdie vrou is op die spel. Jesus weet wat vir hierdie vrou voorlê en hy het haar innig jammer gekry. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Nadat Jesus die weduwee ma gesien het, het hy haar innig jammer gekry en haar getroos. Met sy optrede deurbreek Jesus die grense wat deur die politieke en godsdienstige leiers van die tyd vir weduwee vasgestel is. In sy optrede laat Jesus Eksodus 22 vers 23 waar word wat God as die versorger en beskermer van die weduwee in wese eer. Hy laat ook Psalm 146 vers 9 in vervulling gaan. Hy help weeskinders en weduwees. Dit laat ook dink aan die optredes van die profete Elia en Elisa wat weduwees bygestaan het en vir hulle nuwe lewensmoontlikhede gegee het. Haar omstandighede het Jesus tot ontferming beweeg. Toe hy haar diepste nood ervaar het, was dit asof sy ingewande in beroering gekom het. Daar was by hom geen oppervlakkige simpatie en ook geen bestraffing in die woorde moenie treur nie. Dit was eerder 'n uitdrukking om haar te verseker dat hy haar lewensomstandighede gaan verander. Hy vertroos haar met die versekering dat dit nie net sy hart is wat uitgaan na haar nie. Ook sy hande en voete gaan in beweging kom. Hy gaan staan toe by die draagbaar, vat aan dit en sê vir die dooie jongman, ek sê vir jou staan op. Onmiddellik het hy regop gesit en begin praat, as bewys dat hy weer lewe. Jesus doen hiermee drie dinge. Eerstens, herstel Jesus met sy ontferming, met sy omgee, die wederwese menswaardigheid. Sy word 'n mens deur God geskape, wat ook aanspraak kan maak en mag maak op die versorging en vertroosting in en deur 'n samelewing wat regeer word deur vooroordele. Tweedens, doen Jesus dit sonder dat die weduwee om daarvoor gevra het. Anders as in die vorige gedeelte wat ons laas Sondag nog gekyk het, Lukas 7 vers 1 tot 7, waar hy verwys na die Romeinse offisier se geloof, word daar niks oor die weduwee se geloof gesê nie. Met sy verwysing na die offisier se groot geloof, wou Jesus laasweek 'n verband trek tussen geloof en die gesondmaak van die slaaf. Hier wil Jesus iets anders tuisbring. Vir Jesus gaan dit oor die redding van mense. Nie net geestelik nie, maar ook fisies, ongeag wie hulle is. Dit gaan oor hulle menswaardigheid. Dit gaan nie net om mense se ewige lewe nie, maar ook oor hulle menswaardige aardse lewe. Jesus wil vir ons wys dat ons regtig moet omgee. Daarom sal geen sosiale, kulturele, ekonomiese, politieke of godsdienstige kultiese beweegredes om daarvan weerhou om hierdie vrou se lewe te verander nie. En in hierdie konteks is geloof ook geen voorwaarde tot die opwekking van hierdie dooie man nie. Derdens sê sy gesprek met die weduwee ook iets van wie hy is. Hy is die Here wat optree met die volmag van God. Aan hom is die mag gegee en beskik hy oor die lewe van mense, lewend en dood. Daarom het almal wat vasgevang is in hierdie hartseer omstandighede die versekering dat hy dit radikaal gaan verander. En so word die opwekking van die jong man die bewys dat God in beheer is, dat God werklik omgee. En in hierdie wonderwerk ontmoet dood en lewe mekaar in Jesus Christus. Hy gee aan die jong man nuwe lewe en hy gee aan hierdie vrou ook nuwe lewe. Die seun se aardse lewe word aan hom teruggegee. Die ma kry haar vermoë om met haar daaglikse lewe voort te gaan. In die proses word haar menswaardigheid herstel. Op hulle beurt word die omstanders met vrees vervul. Dit kan ons ook met ontzag of verwondering vertaal. In hulle oë het 'n groot profeet sy volk besoek om hulle te red. Die resultaat was dat hulle God geprys en hiervan wyd en suid vertel het. Ek vermoed dat hulle meer oor die jong man wat weer lewe vertel het as wat hulle van die weduwee vertel het. En tog het dit eintlik daaroor gegaan. Ons moet besef dat Jesus nie net oor mense se menswaardigheid gepraat het nie, hy het daadwerklik iets daaraan gedoen. Jesus doen dit vandag nog en leer ons om mekaar op te help en by te staan. Hanteer ons almal rondom ons ook menswaardig? Jesus reik uit na mense. Gee hulle nuwe lewensmoontlikhede en bring mense by mekaar. Vandag doen hy dit nog steeds deur ons woorde en dade. Dit moet ons laat besef, dit is hy wat grense tussen ons en hulle afbreek. Dit is hy wat 'n nuwe gemeenskap skep waar mense na mekaar as begenadigdes kan kyk. Daarom is ons waarde nie geleene familienaam, beroep, woongebied, velkleur of kerklike denominasie nie. Ons waarde word ook nie aan ons gegee deur menslike instellings nie. Ons vermoëns waarborg ook nie ons waarde nie. Ons waarde is ook nie afhanklik van wat ander mense van ons sê of dink nie. Ons waarde en ook ander mense se waarde word deur God in Christus aan ons gegee, ongeag wie ons is. En so daag Jesus ons uit met die vraag, hoe is ek 'n naaste vir ander? Hoe bou ek elke dag aan ander mense se menswaardigheid? Ek moet verander Jesus wees, deurdat ek by hulle stil staan, omgee, verskil maak. As ek God liefhet, moet ek die grense tussen my en my naaste oopbreek. Ek moet ook onthou, my naaste is nie net my eie mense wat dieselfde glo of dink as ek nie. Dis ook die vreemdelinge, die een wat anders is, die een wat seer en stikkend is, die randfigure. Jesus wys ook vir ons dat die dood nie vir hom 'n onoorbrugbare grens is nie. Al gaan alles oënskynlik tot niet, al is ons in die laaste loopgraaf van die lewe, kan Jesus steeds nuwe lewe bring. Die evangelie is, Jesus kan lewend maak, het lewend gemaak en sal weer lewend maak. Jesus het die seun en hierdie vrou lewend gemaak. Hy het hoop gebring. Hy het daar donker in lig verander. Hoe sal hierdie wêreld van ons lyk as ons dit ook vir mekaar doen? Net mekaar menswaardig hanteer. Jesus doen dit omdat hy lief het, omgee en besorg is. Hy doen dit omdat hy ons hoog ag en aan ons waarde gee. Mag ons mekaar ook so sien. Amen. Here, dankie dat u vir my lief het. Dat u my naam in die handpalm gegraveer het. En so ook almal rondom my. Help ons, Here, dat ons na mekaar sal kyk en deur u oë mekaar sal raak sien. Nie wie ek is nie, nie wie iemand anders is nie, maar wie ons is deur die bloed van Jesus Christus. Help ons om mekaar so te respekteer, mekaar te eer, maar Here, help ons dat ons vir mekaar sal sorg, mekaar sal omgee, omdat U ons lief het. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.